Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o odkazu Václava Havla. U mikrofonu je Renata Kalenská. Dnes jsou to 3 roky, co zemřel bývalý prezident Václav Havel. Jaký odkaz po sobě zanechal? Změnil se od prosince 2011 jeho obraz? Jak ho dnes vnímá veřejnost a především mladí lidé nezatížení totalitou? A nakolik se od Havlova úmrtí změnilo samotné Česko? Ve studiu vítám publicistu historika Jana Urbana. Dobrý den.
Dobrý den.
A dětského lékaře z Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic Jana Trachtu. Dobrý den. Pánové, úvodní otázka zní, respektive ocituji prezidenta Masaryka v hovorech s Karlem Čapkem. Nakonec mívají takzvaní idealisté vždycky pravdu a udělají pro stát, pro národ a lidstvo víc než ti politikové, jak se jim říká, reální a chytří. Chytráci jsou konec konců hloupí. Byl podle vás Václav Havel idealista, který měl vždycky pravdu, o kterém hovořil prezident Masaryk? Pane Urbane.
Havel především nebyl politik v tom českém slova smyslu, tak jak to dneska chápeme, a proto byl idealista. A v tom případě na něj ta Masarykova definice platí, protože každý stát ideu nějakou potřebuje a potřebuje i idealisty.
Pane Trachtu.
Já s tím souhlasím, že idealista byl a dokázal to poměrně donkichotsky i prosazovat ten svůj pohled na svět do té praktické každodenní politiky, byť možná neúspěšně, a proto snad ho třeba pan Urban a jiní nemají za politika. Nicméně já jsem rád, že jsme tak možná nešikovného, nicméně idealistického politika měli.
Jednoduchá otázka, jaký je odkaz Václava Havla, pane Urbane?
Legenda. V podstatě nic víc. Spousta otázek, kterými provokoval a které za sebou zanechal a které jsou důležité. Jenomže musíme dozrát, česká politika k něm musí dozrát, aby vůbec pochopila, že ty otázky důležité byly.
Pane Trachto, jak to vnímáte vy z pozice člověka, kterému v listopadu 89 bylo 12 let?
Tak i v těch mých pubertálních obdobích, které trvaly někdy do 30, Václav Havel rezonoval s mým nějakým čtením románů a filozofů a tak dál. Přišlo mi fascinující, že v tom mém světě, který byl do jisté míry virtuální, protože knižní, byl i člověk z masa a kostí, který se pohyboval v prostoru, kde jsem žil a ovlivňoval ten veřejný prostor. No a přišlo mi, že je to pohádka stejně jako Masarykovi. To znamená, že máme člověka, který opravdu mluví tak, jak mluví. Mluví o těch vznešených věcech a mluví o nich navzdory všem a všemu. Tak to pro mě bylo to nejsilnější.
A ten odkaz, jaký podle vás je odkaz Václava Havla dnes?
No, ten donkichotský zápal, pořád opakovat to, co je křehké, neviditelné, co není hmatatelné, co je dlouhodobé a žít proto. Tak on to dokázal žít proto a to je jeho odkaz, ke kterému se může řada lidí hlásit.
Pane Urbane.
Tady ta linka mezi Masarykem a Havlem je hrozně zajímavá a dramatická, protože Masaryk byl první v tom československém, českém prostředí, který upozorňoval a psal o tom, že státy nejsou jenom racionální konstrukcí, že státy potřebují nějaký étos, nějakou legendu, něco v hodnoty, ve které se věří a za které se umírá. A ono zcela upřímně mezi Masarykem a Havlem je pustina. Tam je takové to driftování těch inženýrků, kteří nic nevěří nebo v nějaké obrovské šílenosti, jako byl nacismus nebo komunismus, ale věřit ve stát a v jeho úlohu, to je strašná práce. A chce to obrovský zápal. A tyhle ty dva pánové, jakkoliv byli nepochopení ve své době, tak to měli. A já se obávám, že zase bude trvat nějakých 50 let, doufám, že ne, než se tady nějaký třetí do Mariáše z téhle ligy objeví.
Takže opět pustina.
Ano.
Dnes. Pane Trachto.
No, zajímavá věc, byť nejsem vyznáním katolík, nejsem pokřtěný, tak jako řada jiných pozorovatelů evropské scény poměrně fandím papeži Františkovi, který teďko mluvil v Evropském parlamentu a prohlásil o Evropě, že se podobá neplodné, starší, unavené ženě. Trošku tím šokoval asi politiky, nicméně mluvil o tom, že ta žena, aby teda zase začala chrlit nějakou pozitivní energii, tak se musí přeorientovat spíš právě na ty duchovnější věci, na ty hodnoty, jako je solidarita, zápal pro nějakou pravdu a pro zásadní postoje, což se nám nedaří. Nicméně aspoň ten papež František o tom mluví, to je hezké.
A je fascinující, že v českých médiích si toho všimli akorát na aktuálně.cz a jinak to úplně přešlo. A přitom to je jeden z nejdůležitějších projevů, který zazněly na půdě Evropského parlamentu.
Tak jsem ráda, že jste ho připomněli aspoň tady. Bývalý tiskový mluvčí Václava Havla Ladislav Špaček odkaz Václava Havla vnímá tak, že si každý den musíme připomínat jeho nezměrnou slušnost, vzpomenout si na to, jak Václav Havel s každým jednal laskavě a slušně. A navíc prý Havel dokázal mluvit o tom, co tíží lidi na celé planetě.
Neustálý růst výroby a tím i spotřeby je pociťován jako hlavní znak úspěšnosti států, a to nejen těch chudých, u nichž by takový pocit byl na místě, ale i těch bohatých, které svou ideologií tupě nekonečného a rozumný smysl postrádajícího růstu si sami pod sebou podřezávají větev.
Tak to promluvil Václav Havel během prvního ročníku Fóra 2000. Pánové, kdo dnes z tohoto odkazu čerpá, podle vás? Pane Urbane.
To je z jiné planety. Forum 2000 zcela určitě. A já slýchám v mladé generaci, kterou potkávám, že oni už pociťují nedostatek právě takovéhleho donkichotského přístupu, protože to inženýrství lidských duší a těch lidských vztahů nějak tu mladou generaci nenaplňuje.
Pane Trachto, pociťujete nedostatek donkichotství?
No, to je strašně těžké soudit. Já myslím si, že poznám ve svém okolí spoustu lidí, kteří ho mají v sobě zakódovaný, přiznaně nebo nepřiznaně, ale nejsem schopen posoudit úplně, kolik jich je. Jestli ho mám já v sobě?
Ne, jestli vám chybí to donkichotství.
Chybí mi určitě ve větší míře a více viditelně. Proto říkám, že ho vnímám u svých přátel, například v jakési pražské bublině, ve které se pohybuji, kde je to donkichotství. Jsou tady poměrně silné složky občanské společnosti, nevýdělečné podniky, které jisté donkichotské nasazení potřebují. A nejsou jenom v Praze, jsou asi po celých Čechách. Nicméně nevím, do jaké míry je to donkichotství třeba přijmout oficiálně a vyzdvihnout ho právě v osobnosti vůdčích lidí, ať už politiků, novinářů nebo lidí veřejně činných.
Ten problém je v tom, že česká společnost si neuvědomuje, že není zdravá. Každá zdravá společnost potřebuje sen. Potřebuje sen o tom, jaký je to být dobrý, jaká dobrá společnost by měla být a kam chce jít. My se pořád pitváme v minulosti a nadáváme jeden druhému, ale ten kladný symbol, ten tady hrozně chybí.
Nesnaží se jim teď být třeba Andrej Babiš, který říká, 25 let se tady kradlo, ale my to změníme.
S prominutím, Andrej Babiš je jiná liga. Andrej Babiš je marketingový produkt, možná genius marketingu, ale když se ho zeptáte na budoucnost, tak vám bude opakovat,
že to zařídí.
Že to zařídí. To je z jiného světa. My tady potřebujeme, jakkoliv já jsem byl kritický k Václavu Havlovi jako k politikovi, tak od něj už tady není politik, který by vnášel tahle ta témata povinnosti, slušnosti a toho skutečně národního zájmu a těch globálních rozměrů. A to je po tak dlouhé době od změny režimu hrozně potřebný už.
S tím možná také souvisí to, co šéfredaktor Respektu Erik Tabery napsal pár dní po smrti Václava Havla. Až odezní smutek, přijde čas hledat inspiraci. Vnímáte, že by tu někdo hledal inspiraci Václavem Havlem? A teď mám na mysli opravdu politiky. Pane Trachto.
Nezdá se mi, že by se nějak hlasitě hlásili dnešní politici k odkazu Václava Havla. Nevnímám to. Nevidím to.
A proč ne? Nezabralo by to u voličů? Protože je pravda, že Václav Havel lidi určitě zajímal, mluvilo se o něm, ale když třeba řekl volte zelené, tak ten hlas najednou neměl význam.
On v podstatě se v té každodenní politice převážně mýlil. Ale ta témata, která nastoloval, byla hlavně o zodpovědnosti. A o slušnosti. A český volič chce slyšet především sliby. Hlavně, aby se nemusel měnit on. A v téhle skupině, v téhle lize, já žádného politika nevidím.
Pane, tak to souhlasíte?
Já se snažím probírat svou paměti, jestli bych já nějakého politika viděl. Nevím, nedokážu to říct.
Posloucháte diskusi publicisty Jana Urbana a lékaře Jana Trachty. Jak se za ty 3 roky změnil obraz Václava Havla? Zajímavý je posun třeba u Václava Klause, který jako prezident řečnil nad rakví Václava Havla ve svatovícké katedrále.
Nejsme velký národ a proto ani velkých postav nemáme na rozdávání. Přesto jsme často dopouštěli, aby bylo jejich dílo a odkaz splošťováno či deformováno a tím znehodnocováno. Věřím, že Václava Havla nic takového nečeká. To už je ale jen a jedině na nás.
Tolik tedy bývalý prezident Václav Klaus, který, když dnes mluví o Václavu Havlovi, tak používá slova jako extrémní levičák, reformní komunista, připomíná v souvislosti s Václavem Havlem francouzské jakobínství. Jeho bývalý spolupracovník, vicekancléř Petr Hájek, napsal knihu, kde označil Václava Havla za služebníka Satanova a přirovnal ho k antikristu, a Václav Klaus prohlásil, že by to měla být povinná četba. Takže jak vnímáte ten posun ve vnímání Václava Havla, pane Urbane?
Tomu projevu Václava Klausa mě napadá první věc.
Prohodili, to nevadí, já
pořád,
jsem rád.
Aby nebyl posluchač zmaten. Tak pane Trachto.
První věc mě napadá, když mluvil Václav Klaus o tom, že jsme velký národ, tím asi myslel evropský národ, ke kterému se jistě hrdě hlásí, protože jinak český národ mi nepřijde velký, a právě Masaryk mluvil o tom, že jsme malý národ a proto musíme vynikat jistými vlastnostmi nadstandardními, jako například jazyky a sečtilostí a cestovatelostí a otevřeností a tak dále. Co se týká Václava Klause samotného, tak já si myslím, že ten by si zasloužil podobně jako Miloš Zeman, a to nejlepší jako lék proti jejich jistým výrokům, a lék, který by vedl k ozdravení společnosti, jak kdybychom je už začali ignorovat. Já se nemyslím si, že je důvod Václava Klause v dnešní době jakoliv poslouchat a vracet se
A nebudeme ho ignorovat, poslechneme si ho ještě jednou opět z pohřbu Václava Havla.
Neodchází myšlenka, že svoboda je hodnotou, které stojí za to přinášet oběti. Neodchází myšlenka, že lidská existence má svůj transcendentní přesah, s jehož vědomím musíme žít. Neodchází myšlenka, že svoboda je univerzální princip a že berou-li komukoli a kdekoli, ohrožuje to i svobodu naší. Neodchází myšlenka, že menšinový názor nutně není nesprávný a že o něm musíme přemýšlet a diskutovat. Neodchází myšlenka, že naše republika je naším dílem a že bude taková, jakou ji sami uděláme.
Tolik tedy Václav Klaus, který na pohřbu Václava Havla vyjmenoval věci, které by právě s Václavem Havlem neměly z naší společnosti odejít. Dnes už by to možná takto neřekl, ale vystihl to dobře, pane Urbane, před těmi 3 lety Václav Klaus?
To byla první a poslední slušná řeč Václava Klause a nebýt toho komického, patetického přednesu, kvůli které si to člověk zapamatoval, tak by bylo lepší, kdyby jenom čet. Je to Václav Klaus. Prostě ta chvíle, ten moment potřeboval krásnou patetickou řeč, on si ji nechal napsat. Já jsem zaslechl, a hrozně by se mi to líbilo, zaslechl jsem drb, že to psal Václav Havel. Ale nevěřím tomu, myslím, že je to jenom městská legenda, ale moc by se mi líbila.
Pane Trachto,
co k tomu
co dodat? Dobře, tak spíš se bavme o tom, jestli se třeba váš názor nějak vyvíjí za ty 3 roky na Václava Havla.
Já jsem
vliv na společnost, všechny tyto věci.
Já jsem v tomhle zaujatý. Já jsem Václava Havla znal velmi dlouho, velmi zblízka a vždycky jsem v něm viděl více Václavů. Jeho myšlení, jeho státnickost a především jeho pocit zodpovědnosti a snaha injektovat, nakazit tu společnost občany tím pocitem spoluzodpovědnosti, to je něco, za co já bych se byl. Ale byly i jiné věci. Vrátím se na začátek. Václav Havel už je dneska legenda. Každý národ potřebuje legendy. Kolik mají Češi pozitivních vzorů? I s uznáním všech osobnostních chyb, ten Havel je kus legendy. A popírat to a tvářit se, že neexistoval nebo že není důležitý, je prostě nízký nesmysl.
To myslím nedělá ani Václav Klaus. Pane Trachto.
Já si myslím, že za poslední 3 roky se můj názor na Václava Havla rozhodně nezměnil a jsem na sebe rozumně hrdý, že jsem nikdy nepropadl jakékoliv skepsy vůči Václavu Havlovi v době, kdy byl kritizován za prodej Lucerny a další věci. Přišlo mi, že to jsou malichernosti ve srovnání s tím jeho konzistentním, kontinuálním životním příběhem, který je legendární dneska, jak řekl pan Urbana zaslouženě. To, že ten člověk byl tak konzistentní, na rozdíl od Václava Klause, tak je něco, co mě bude inspirovat, doufám, do konce života.
Posloucháte diskusi historika Jana Urbana a lékaře Jana Trachty. Probrali jsme tedy, jak se změnil obraz Václava Havla, tedy že se nezměnil, ale jak se za tu dobu, kdy tu Václav Havel není, změnilo Česko, pane Urbane?
No, šlo do kopru. Jak se říká, protože odmítá mít nějaký pozitivní konsenzus. Tady pořád my vřeštíme jeden na druhého, obracíme se do minulosti, ale aby se někdo stylem, který tady reprezentovali Masaryk a Havel, postavil a jakkoliv zajíkavým a ráčkujícím hlasem řekl, jako my potřebujeme vizi a to Česko by mělo vypadat takhle a takhle. Chceme to. Tak to nic neslyším. Já jenom slyším pořád jenom o rozpočtu nebo jak která strana je hloupá a pitomá, ale to hledání toho konsenzu pro budoucnost tady nikdo nereprezentuje.
Pane Trachto, my jsme spolu mluvili nedávno na besedě v Brně v divadle Husem na Provázku a vy se tam se tak trochu rozčiloval, že se pořád jako chceme schovávat za Václava Havla, ale že to musí jít bez něj. Jak jste to tady vlastně myslel? Můžete to vysvětlit?
No, já jsem se ohrazoval vůči příliš silnému pláči nad rozlitým mlékem, že bychom pořád fňukali, že teď už bez toho Václava Havla jsme všichni ztraceni a že už dál nemá nic cenu. To je něco, co se mi nelíbí a příčí. Líbí se mi Poláci. Prostě za poslední 3 roky mluvíme o posledních 3 letech, tak Poláci vystupují velmi tvrdě, jsou schopni se prosadit v Evropské unii, ohradí se výrazně proti Rusku, povolí, já nevím, několik set vojáků NATO na svém území v rámci jakési zastrašovací hry s Putinem. Jsou to konkrétní kroky a jsou hned odsouhlasené a hned zrealizované.
Takže Poláci jsou jasní, srozumitelní, odvážní, zatímco my jsme?
Zatímco my jsme váhaví, ustrašení a opět takový, jako že se schováme za jakési všeobecné deklamace a nic pro ně neděláme.
Takže
chybí
je to ale
nám
tak,
silný ano. hlas, který by byl rozhodný a řekl aspoň veřejně na rovinu, nic neděláme.
Takže je to tak, že ten Václav Havel v tomto chybí, protože on by ten hlas jeho byl teď slyšet.
Ano, to chybí, ale neznamená to, že bez něj to nepůjde. Musí to jít bez něj.
Pane Urbane.
Já na něj čekám, na ten hlas, protože doba se mění a Česká republika je postavená jako dům bez střechy a předstíráme, že jako už nikdy nebude pršet. A já tu nevidím nikoho, kdo by do toho špatného počasí tu republiku někam vedl. Tady nejde jenom o jméno Václava Havla, tady jde o tu tendenci, o které tady mluvíme, aby se někdo narovnal a řekl názor. Tady je móda být bez názoru.
Karel Schwarzenberg opět na pohřbu Václava Havla bývalému prezidentovi slíbil, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Pane prezidente Havle, za pravdu a lásku a jejich vítězství budeme nadále bojovat. Neustaneme. Můžete se na nás spolehnout.
Je tu někdo, kdo se snaží ten slib plnit?
Ani náhodou. Ono by to bolelo.
Tady nesouhlasím. Nikdo z našich viditelných elit pravděpodobně dostatečně silně nenaplňuje to, co jste řekl, ale já pořád si myslím, že znám spousta lidí v Čechách, kteří nějakým způsobem naplňují ten Havlův odkaz, chovají se statečně a jsou ochotni se ozvat, stát za svými právy a bojovat za ně. Vnímám, že jsou takový lidé.
Já to opravím. Mimo politiku, ano. V politice, ne.
Když Václav Havel zemřel, mluvila jsem s herečkou jeho dlouholetou přítelkyní Evou Holubovou a ona byla samozřejmě velmi smutná, říkala, že se cítí, jako by se zlomil prapor. Potom se opravila, říkala, že ho musíme zvednout a jít s ním dál. Je tady někdo, kde tedy zvedá ten prapor, nebo někde leží?
No, v té politice momentálně nikdo takový vidět není, ale já tady souhlasím s tím, že jakousi nákazou, indukcí u mladé generace nebo u spousty slušných lidí v té společnosti se ten prokletý havlismus projevuje. A zaplať pánbu za to.
Je tu někdo v politice, kdo by se snažil bojovat za lidská práva? Pane Trachto.
Já nevím, přemýšlím, jestli moje znalosti politické scény jsou tak zoufale mizerné, anebo jestli nedokážu rozkoukat. No.
Ale zase o těch lidských právech víte dost, proto taky tady jste, tak jsem si říkala, že se vás to musí třeba dotýkat, protože vy jste viděl opravdu lidskou bídu v Kongu a všude na světě, takže...
Já bych se ještě vrátil k tomu našemu brněnskému výletu, kde jsem mluvil o odkazu Václava Havla. Jedna věc mě fascinuje na chartě 77, kterou Jan Urban podepsal taky, se nepletu. Mimochodem, víte, co v ní bylo? Pamatujete si to? V té chartě 77 se to vlastně podepsal?
Pamatuju, to byl krotký dokument vybízející vládu, aby plnila mezinárodní závazky.
A ty závazky jsou tam vyjmenované.
Ano.
No a vzpomněl byste si na některé ty závazky, o co šlo, nebo ne?
No, svoboda shromažďovací, byly tam zmíněny političtí vězni, svoboda projevu.
Přesně tak. Svoboda vyznání, svoboda soukromí, ano. Svoboda taky sdružování, nejenom shromažďování jako demonstrace, ale sdružování v různé spolky, nejenom v odbory, ale ve spolky, čili budování občanské společnosti, zajištění svobody a tak dál. A když jsem to teď četl, tu chartu 77, tak jsem s potěšením konstatoval, že všechny ty body, které vy jste podepsali a požadovali, jsou splněny dneska. No, takže já jenom nechci propadat všeobecnému marazmu, že všechno je špatně. Tu svobodu máme a svoboda je těžká, protože momentálně je bez vize. Je třeba ji jakoby naplňovat skrze takovou každodenní mlhu a hledat nějakou silnou myšlenku, která by nás vedla. Politici nám to nedávají, tak to hledám já osobně v občanské společnosti.
Nacházíte?
Nacházím to, ano, u některých lídrů, třeba v nevládním sektoru, nacházím to u své organizace Lékaři bez hranic, která dokáže ošetřit 7 milionů pacientů ročně, udělat 60 tisíc operací v 70 zemích na světě. Je to sdružení velmi demokratické lidí z celého světa, kam Češi patří, a já jsem hrdý nejenom na Lékaře bez hranic za tu práci, kterou odvádí, ale na Čechy samotné, kteří tam pracují v podstatě za minimální peníze, čili dobrovolně. A jestliže mám kolem sebe takovéhle lidi, které pro myšlenku prostě pomoci a potřebným, tak jestliže ty lidi kolem sebe mám, tak nepropadám úplně zoufalosti a mám pocit, že ten můj každodenní boj má nějakou cenu.
Pánové, proč myslíte, že takový lidé nechodí do politiky, pane Urbane?
No, oni ne, že by tam nebyli vůbec. A co je vůbec politika? Já když si vzpomenu třeba na...
Stává věcí veřejných.
Ano, já když si vzpomenu třeba na Ivana Gabala, dnes u Lidovců, nebo do politiky se vrací Michal Kocáb. Jako jsou jednotlivci, kteří tu infekci havlovskou roznášejí. Ale mimo tu stranickou politiku, tak jak se tady objevila v těch posledních 25 letech, jsou opravdu velice silný momenty. To nejsou jenom Lékaři bez hranic, který odvádí fantastickou práci. To je Člověk v tísni. Absolutně autochtonní česká záležitost, kterou už dneska Evropská unie vydává za příklad v celosvětovém měřítku. A ADRA, řada dalších. Ale to, co je tím českým specifikem, je, že ty nesmírně schopní lidi, kteří se v tomhle nevládním sektoru vyškolejí, projevějí, objeví jako osobnosti, tak pak není tam ten logický přesah do té politiky, aby je do sebe vsakovala, aby je potřebovala. K tomu ještě musíme dorůst.
A k tomu možná dorůstáme například v Brně. Žít, jak se jmenuje ta iniciativa, žít město?
Žít Brno.
Tak to jsou tyhle lidi, o kterých mluvíte. Ano. Ty se dostali do politiky teď regionální, dokonce do vedení města. To je docela pozitivní.
Přesně.
A já se vrátím k Václavu Havlovi. Je dobře, že byl prezidentem právě Václav Havel, pane Urbane?
Já si myslím, že to byl největší omyl jeho života, ale jako symbol, i když byl prezidentem, my nic lepšího nemáme.
Proč to byl omyl?
Já si myslím, že by měl...
Vy jste to říkal i jemu osobně.
No jistě. Já si myslím, že by měl mnohem větší vliv jako myslitel, jako komentátor. Ta jeho autorita by byla nespochybnitelná. A on, řekněme si to upřímně, on politice nerozuměl. On nechápal, že politika je o institucích. Že instituce mají svoje pravidla. On byl celý život věrný myšlenkám. A myslel si, že když je myšlenka lepší, takže automaticky musí vyhrát. A do konce života si neuvědomil, že v politice musí mít myšlenka především většinovou podporu hlasů, aby mohla se prosadit.
Pane Trachto.
To všechno má pan Urban pravdu, pakliže takhle charakterizuje politiku, ale já si myslím, že prezidentská funkce je do jisté míry symbolická. Je to politik sice ano, ale s poměrně slabým mandátem, který má hrát pro ten národ podle mě symbolickou roli právě jakési mravní osobnosti, morální integritu nám ukazovat. A tam místo Havla bylo, takže já jsem rád, že byl prezidentem.
Panové, tím bychom mohli skončit 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Publicista Jan Urban, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A dětský lékař z organizace Lékaři bez hranic Jan Trachta, i vám díky, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.